ਇਸ ਲੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਵਰਾਜੇ ਸੀ ਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਹਨ ਫਰਮਤਲਿੰਗ ਰੇਜਲਰ ਹੁਣ 2023 ਯਿਲਿੰਗ 7 ਅਗਸਤ ਹਫਤਾਨਿੰਗ 1 ਜੂਨ ਹਫਤਾਨਿੰਗ ਜੇ ਵ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਕਮਨਲਰ ਗੇਪਲਸ਼ਕਲਰਮਿਦ ਯਾਦਗਦਾ ਦਿੰਗਲੇਮਿਆਗਾ ਚਾਗਰਿਆ Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Marinyň öňki häkimi tutsak edildi. Sebitde giň nerimli barlyk geçirilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan Türkiýeden deport bolan Müňegoly raýatyny ýerine getirýär diýen atlan çap edilen habarmy hem köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de Moskwa edilen dron hüjümleriniň arasynda türkmen howa ýollarynyň Aşgabatdan Moskwa uçan yolovçularynyň iki ýurdun paýtagtlarynyň arasynda gatnaşygyny togutma barada habarmy köp okalypdyr. Dalaşgärler iki topara bölündi. Para verenlerge bermedikler diyen atlen çap edilen havarmızda Türkmenistan'daki yukarı kuzaylarındaki giri sinaları vardı gurrun ediliyer ve bu mesele hem inni onlar söylüyer köp adamın ünsünü özüne çeker. Bundan başka daha soğuzda olan yol hadisesinde 3 adam helak kollu diyen atlen çap edilen havarmız köp okalıptır. Elbette Türkmenistan'a böyle havarlar çap edilmeyer ve eğer de bu havarlarla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız sizden hoşal olurduk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen telekeçiligi aradaky ýörüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti telekeçiligi Türkmenistanyň bazar iqtisadiýetiniň hereketlenirji güýji hökmünde häsiýetlendirýär. Emma yerli synçylar we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan adamlar, senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň Türkmenistanyny umyt baglanan kanun telekeçiligi sallansakda bogonlugyny öňe sürýärler. Bir-birinden kavarsız ayrıtınlıkta pikirini aydan adamların tasdiklamağına göre, senagatçılar ve telekeçiler birleşik hakikatta devlet içinde devlet dolup, en yukarı vezifeli adamlar tarafından kollanılıyor ve iş yüzünde ehli kanunundan yukarıda duruyor. Türkmenistan'ın beylik kurumlarının yolbaşıları, çol sahanlı vicepremierler, ministerler, hakimler zogapkarsılığı çekilip biliniyor. Emma senagatçılar ve telekeçiler urlaşığının yolbaşıları zogapkarsılığı çekilmeyer deyip sayınçılar aydıyor. Çol vaqtta bu kurumu dürlü taslamalar için göverleyen devlet seri işlerinin ulu payalıyor. Ozal devlet kasağına kurulan deskaları ahmatlı yağdaydı öz kasağına geçiriyer ve ne parlamentte ne de metduvatta öz işleri sol sahanlı devlet seri işlerinin neticeli ulanışı arada açık aydın kasağat veriyer. Bundan başka bu kurumanın düzümünle olup kımmat vakali deskaları kuran adamların edinen emlakları töleyen sargıtları arada hem açık malumat verilmeye. Seyinçilerin kairinin fikrine göre Türk işe uğurlarına verilen taslam azaldılıp yerli kuruluşu firmaları öne çıkarılıp başlananla yağday biraz üytler. Türkmen milyonerleri orta katlak kağıdı telekeçilik arkali gruplanan ve öz bağlılığını yaşırmalı bulmayan adamlar köpölür diyen umutlardı. Ama sağda adamların karasan zatları bulmadı. Türkmen sahnaki telekeçilik ve aydınlık meselesi koluydu. Resmi kavara uğra senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin Novattin Nasır maslahatının geçirilme ve kurumanın müdüriyetinin başlığı ve zifesine nökörgülü atavulu yuhun saylanma ule gün tertibine geldi. 2008-nji ýylda döredilen guruma resmi habara görä bugünkü gün ýurdun hususy işe urlarynyň 28 mingden gowragyny özüne jemleýär. Ýöne bu işe urlar barada bilinýän zat ören al. Şol wagtda bu guruma 2020-nji ýylyň başynda wezipesinden boşadylýança ýolbaşçylyk eden Aleksandr Dadaýew şeýledi. Senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň işini aýratyn möhüm rol oýnaýan beýleki adamlar olaryň maliýe ýagdaýy barada resmi maglumat ören al. Gurbanul Berdimuhammedow 2008-nji ýylyň martynda senagatçylar we telekeçiler birleşigini döredenini 2002-nji ýylda korrupsiýa aýplamalary sebäpli öňki prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornatary wezipesinden boşadylan Aleksandr Dadaýewden başga anamdar adam tapmady. Ýyl içinde prezidentiň gapçygy diýilip atlandyrylýan Dadaýew bu birleşige 12 ýyllap ýolbaşçylyk etdi we birden täze möhlete başlyk saýlanandan 2 hepde soň pensiýa çykyp bir topar